Ένα το λοιπόν κεφάλαιο λέει είχε μένουν και η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας. Και βλέπω στη μετάφραση λένε οι μεταφραστές φυσικά η πρώτη διαθήκη, ενώ το κείμενο λέει σκηνή, οι μεταφραστές βάζουν διαθήκη. Η λέξη σκηνή λείπει έτσι από αρκετά χειρόγραφα και μάλλον το πιο σωστό είναι είχε με νουν και η πρώτη, τελείωνε το προηγούμενο κεφάλαιο, κάνοντας λόγο για την Καινή Διαθήκη και για την Παλαιά Διαθήκη. Το να μιλάει για Καινούργια Διαθήκη σημαίνει πως έχει κάνει παλιά την πρώτη. Χρησιμοποιείται λοιπόν η λέξη πρώτη στο τέλος του κεφαλαίου. Γι' αυτό αμέσως, για να τα διευκρινίσει καλύτερα τα πράγματα, είχε μενούν και η πρώτη, αλλά η πρώτη Διαθήκη εννοείται εδώ. Και φαίνεται εκ των υστέρων, ναι, έβαλαν τη λέξη σκηνή ενώ, ή να μείνει η πρώτη, απλώς η πρώτη εννοείται η Διαθήκη, ή αν μπει η λέξη πρέπει να είναι Διαθήκη. Γι' αυτό μεταφράζουν φυσικά η πρώτη Διαθήκη, επειδή ακριβώς θα κάνει λόγο για την Δευτέρα Διαθήκη, έκανε ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά θα κάνει και τώρα λόγο εδώ και πιο κάτω πάλι. Και θέλει εδώ να τα διευκρινίσει αυτό το κεφάλαιο καλύτερα, θα δείτε τώρα. Επομένως, φυσικά η πρώτη Διαθήκη είχε λατρευτικές διατάξεις και ένα γήινο θυσιαστήριο. Πιθανόν θυσιαστήριο είχε και έξω στην αυλή. Ίσως εννοεί αυτό εδώ και γι' αυτό λέει Άγιο Κοσμικό, είχε η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας τότε Άγιον Κοσμικών, και το Άγιον Κοσμικών και το Κοσμικό, δηλαδή το, αυτό το θυσιαστήριο που μπορούσαν να το προσεγγίσουν και οι λαϊκοί να... λέει τώρα στη συνέχεια έτσι και θα τα πούμε λίγο καλύτερα. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια, στο οποίο υπήρχε η λιχνία, η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως. Να εννοήσουμε τώρα το ναό αυτόν εδώ. Να βγάλουμε, ας πούμε, το πίσω μέρος που είναι σαν άρθικας. Ναι, ο ναός, η σκηνή ήταν πρώτα έτσι και μετά έκαναν το ναό του Σολομώντος έτσι. Έκαναν δηλαδή τον κυρίως ναό, που στον κυρίως ναό έμπαιναν μόνο οι ιερείς. Ο λαός δεν έμπαινε ποτέ μέσα στο ναό. Αυτός ο κυρίως ναός λεγόταν Άγια. Έμπαιναν μόνο οι ιερείς που προσέφεραν το θυμίαμα. Οι θυσίες οι πιο πολλές γινόταν έξω και όπως είναι τώρα το ιερό ήταν τα Άγια των Αγίων. Έξω λοιπόν ήταν η αυλή για όλο τον κόσμο, κυρίως για τους λαϊκούς. Πιο μέσα ήταν τα Άγια, ο κύριος ναός που έμπαιναν μόνο ιερείς και τα Άγια των Αγίων, όπως είναι τώρα το ιερό, που έμπαινε μόνο να ερχερεύσει και αυτός μια φορά το χρόνο. Και μάλιστα τέτοια εποχή, την ημέρα του εξυλασμού. Ας διαβάζουμε όμως εδώ τώρα, για να τα... είχε το ιερό, τα Άγια, είχε τρία πράγματα. Είχε το, την τράπεζα της προθέσεως, δηλαδή που έβαζαν άρτους, τους άρτους της προθέσεως πάνω στα, στην τράπεζα. Είχε λοιπόν την τράπεζα με τα πρόσφορα, τα οποία τα άλλαζαν κάθε εβδομάδα. Και μάλιστα για... είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε εκείνο εκεί που έγινε κάποια φορά και το αναφέρει ο Χριστός αυτό, όταν είπε ότι δεν είναι ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο είναι για τον άνθρωπο, και τους έφερε και παράδειγμα από μια περίπτωση του Δαβίδ. Ο Δαβίδ λέει, έφαγε αυτός και αυτοί που ήταν μαζί του τους άρτους της προθέσεως. Αυτούς τους άρτους που άραζαν κάθε εβδομάδα, μόνο οι ιερείς είχαν δικαίωμα να τους φάνε. Και κάποια φορά λοιπόν ο Δαβίδ, ο οποίος είχε πόλεμο με το γιο τον Αβεσσαλόμ και βρέθηκε μέσα στη σκηνή και είχε, ήταν και αυτός πολύ πεινασμένος, ο Δαβίδ ακόμη δεν είχε κάνει ναό στη σκηνή. Ήταν πεινασμένος και αυτός και οι ακολουθοί του, ας πούμε, και έφαγαν αυτούς τους άρτους προθέσεως που κανονικά μόνο οι ιερείς μπορούσαν να τους φάνε. Και το φέρνει ως παράδειγμα ο Χριστός, που τον κατηγορούσαν μέρα Σάββατο, λοιπόν εσύ, ναι, θεράπευσες αυτόν κλπ. Λοιπόν, το Σάββατο είναι για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Είχε στα Άγια λοιπόν, στον Κύριο Συνά, όπως λέμε εμείς τώρα, είχε τους άρτους της προθέσεως, είχε τη λιχνία που είχε 7 αυτά και τώρα βάζουν σε μερικούς νέους, νομίζω δεν είναι και πολύ σωστό, βάζουν σε μερικούς νέους, θα δείτε πάνω στην Αγία Τράπεζα, να έχουν 7 φωτολιχνία με 7, ας πούμε έτσι, κεριά, με 7 καντιλάκια. Και επίσης είδα για το θυμιατήριο. Αλλά κάνει εντύπωση ότι εδώ δεν το αναφέρει. Ίσως εννοεί όταν λέει η τράπεζα, γιατί κάνει λόγο για τρία πράγματα, αλλά στην ουσία είναι δύο. Ενή, σκηνή καρκατεσκευάστη η πρώτη, ενή η τελιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια. Λοιπόν, ήταν η λιχνία, όπως το λέει εδώ, ήταν η τράπεζα και ήταν η πρόθεση. Δηλαδή, σαν δηλαδή να ήταν άλλο τραπέζι για τους άρτους, η πρόθεση των άρτων. Αλλού γίνεται λόγος, λοιπόν, εδώ τώρα ο συγγραφέας δεν ξέρω γιατί δεν το βάζει αυτό, ήταν και το θυμιατήριο. Κάνει λόγο εδώ για θυσιαστήριο θυμιάματος, αλλά μέσα στα Άγια. Λοιπόν, προχωρούμε. Ήταν η αυλή έξω, ήταν ο κυρίως ναός που το λεγόταν Άγια και είχε τα τρία αυτά. Τη λιχνία, τους άρτους της προθέσεως και το θυμιατήριο. Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα, ήταν εδώ το καταπέτασμα, λοιπόν χωρίς με καταπέτασμα και όχι με η σκηνή. Η σκηνή όλη ήταν με, ήταν κτισμένη η σκηνή, αλλά είχε έτσι δέρματα κλπ. Πίσω λοιπόν από το καταπέτασμα, να το εννοήσουμε το ρόλο αυτό να έχει ένα ύφασμα που να... είναι αυτό το καταπέτασμα που είχε και ο Ναός του Σολομώντος και που εσχίστη όταν σταυρώθηκε ο Κύριος, εσχίστη το καταπέτασμα από πάνω έως κάτω. Μέσα ήταν τα Άγια των Αγίων και έξω ήταν λοιπόν τα Άγια. Μέσα στα Άγια έμπαιναν οι ιερείς, μέσα στα Άγια των Αγίων έμπαινε ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο, την ημέρα του εξελασμού, για να έσφαζαν δύο τάβρους. Και ο ένας προοριζόταν γι' αυτό εδώ, με το αίμα του Ταύρου, έμπαινε ο αρχιερεύς μέσα και ράντιζε με το αίμα του Ταύρου για τη συγχώρηση των αμαρτιών και των αγνοημάτων, ας πούμε, του λαού και για τις δικές και τη συγχώρηση των δικών του αμαρτιών. Την ημέρα του εξηλασμού, τη μέρα της συγχωρήσεως δηλαδή. Και ναι, θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Εκεί στα Άγια των Αγίων λοιπόν υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος, το χρυσούν θυμιατήριον, το κείμενο λέει θυμιατήριον, θυσιαστήριον του θυμιάματος. Δηλαδή το θυσιαστήριο έξω ήταν να θυσιάζουν τα ζώα, αλλά αυτό εκεί μέσα, το αναφέρει εδώ τώρα συγγραφέα, ότι ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων, ενώ μάλλον πρέπει να ήταν στα Άγια. Ήταν χρυσό λοιπόν αυτό, θυσιαστήριο το ονομάζει, θυμιατήρι δηλαδή, που έγινε εκεί το θυμίαμα. Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα ήταν το δεύτερο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια των Αγίων. Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος, η κυβωτός της Διαθήκης, κυβωτός την οποία την είχαν η κυβωτός της Διαθήκης από το Σινά, όπως θα δούμε πιο κάτω. Και εκεί λοιπόν που έγινε, δόθη η πρώτη Διαθήκη, έγινε η πρώτη συμφωνία, έγινε με αίμα και εκεί, μας το λέει εδώ. Έχει πολλές λεπτομέρειες εδώ σήμερα ο συγγραφέας στο κεφάλαιο αυτό, για να τα ξεκαθάριζε στους Εβραίους, τα ξεκαθαρίζει και σε εμάς, να τα ξέρουμε. Και εκεί με αίμα πάλι ράντισε ο Μωυσής και αγίασε και καθαγίασε τη Διαθήκη, την πρώτη συμφωνία. Λοιπόν, η κυβωτός της Διαθήκης που την κουβάλισαν από το Σινά μέχρι τη Χαναάν και πέρασε πολύ καιρός όσο του να κάνουν ναό. Ο Σολομώνο, ο υιός του Δαβίδ, έκανε το ναό. Είχαν λοιπόν η σκηνή, ήταν γενικότερα όλος ναός και η κυβωτός ήταν το σεντούκι, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Και από το κουβαλούσαν τέσσερες μέσα στην έρημο και ήταν μέσα εδώ στα Άγια των Αγίων. Ήταν λοιπόν το χρυσό θυμιατήρι με το θυμίαμα, ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα. Δηλαδή, κατ' εντολή του Θεού, εκράτησαν οι Εβραίοι όταν πια έφυγαν από την έρημο, 40 χρόνια τρεφόταν με το μάνα, 40 χρόνια μες στην έρημο. Τέλειωσε κάποτε η έρημος, ήρθαν εδώ λοιπόν και κράτησαν μάνα, από αυτό το μάνα που έπεφτε από τον ουρανό. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά και το είχαμε κάνει το μάθημα αυτό στο σχολείο, στο δημοτικό και θυμάμαι εκεί σε εμάς επικρατούσε μία αυτή. Οι κουτσιπιές έχουν έτσι την άνοιξη, έχουν ένα έτσι εχνουδωτό πράγμα που είναι πολύ γλυκό στα φύλλα και τρώγεται. Και το, ποιος ξέρει από πού ερχόταν αυτή είναι, ότι να είναι σαν το μάνα. Και αν επιτρέπετε, παίρναμε μια γεύση δηλαδή. Λοιπόν, αλλά το μάνα ήταν αυτό το μάνα που έρχνε ο Θεός και που κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να μαζέψει μόνο για την κάθε μια μέρα, όχι για την επόμενη μέρα. Χαλούσε άμα μάζευε και για την επόμενη μέρα. Επί 40 χρόνια. Και κράτησαν λοιπόν ένα μέρος από το μάνα και το είχαν μέσα στη χρυσή στάμνα. Υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα μέσα, δηλαδή στην κυβωτό της Διαθήκης. Ήταν η χρυσή στάμνα με το μάνα, ήταν το ραβδί του Αρών, Ναι, το ραβδί, το ξερό ραβδί του Αρών ευλάστησε λοιπόν κατόπιν θεϊκής επεμβάσεως και ήταν ένα ζωντανό θαύμα λοιπόν αυτό το ότι ευλάστησε το ραβδί και το θεωρούσαν πολύ ιερό, δηλαδή είναι τα ιερά και όσια ας πούμε των Εβραίων. Λοιπόν, μέσα στην Κιβωτό, αυτή η καθευτή Κιβωτός που είχε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό ήταν ιερά και Αγία, αλλά εκεί μέσα ήταν η στάμνα με το μάνα, ήταν το ραβδί του Αρών που είχε βλαστήσει θαυματουργικά και οι δύο πλάκες με τις Διαθήκες, των 10 εντολών δηλαδή, και οι δύο πλάκες για τις διατάξεις της Διαθήκης. Αυτά τα τρία ήταν μέσα στην Κιβωτό, η οποία Κιβωτός ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων εδώ μέσα στο Ιερό. Ήταν σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι κλπ. Πάνω από την Κιβωτό υπήρχαν αστραφτερά χερουβίμ που σκέπαζαν με τα φτερά τους το ηλαστήριο. Για όλα αυτά δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε λεπτομεριακά, λέει ο συγγραφέας και το κλείνει το θέμα. Το ηλαστήριο πρέπει να ήταν γι' αυτό έτσι μια πλάκα πάνω από την Κιβωτό. Υπήρχαν αστραφτερά χερουβίμ που σκέπαζαν με τα φτερά τους τα ηλαστήρια. Ήταν μια πλάκα χρυσή κι αυτή και πάνω ήταν τα χερουβίμ, χρυσά και αυτά, με ανοιχτά τα φτερά τους. Και ενώ το ηλαστήριο ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων και δεν το βλέπαν ούτε οι ιερείς, την ημέρα όμως του εξυλασμού, που γινόταν κάποια μέρα του Οκτωβρίου τώρα, το έβγαζαν έξω, την έβγαζαν αυτήν την αυτό το πλακίδιο, την μικρή αυτή πλάκα που ήταν ολόχρηση, την έβγαζαν έξω και έκαναν περιφορά γύρω από τη σκηνή, γύρω από το ναό αργότερα, το εξυλαστήριο. Και εκεί τρόπον την ράντιζε ο αρχιερεύς και γινόταν όλες έτσι οι αρχιερατικές εκδηλώσεις κλπ. Την ημέρα του εξυλασμού εκ μέρους του αρχιερεύς, σε αυτή την πλάκα που λεγόταν εξυλαστήριο και ήταν χρυσή και αυτή και που παρά το ότι θεωρούνταν ως το πιο κεντρικό ας πούμε αυτό της, του χώρου των Αγίων των Αγίων, την έβγαζαν και έξω την ημέρα του εξυλασμού και έκαναν περιφορά. Το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνής να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να επιτελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μέρος μπαίνει μόνο ο αρχιερέας. Δεν ξέρω γιατί λένε το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη. Δεν έχει το κείμενο τέτοιο πράγμα. Και δεν πάει κιόλας εδώ το θυσιαστήριο, εννοεί εδώ ήταν όλο ιερό, την όλη η σκηνή του μαρτυρίου όπως λέγεται. Τώρα γιατί λένε εδώ θυσιαστήριο δεν ξέρω. Το κείμενο λέει «Τούτον δε ούτω κατασκευασμένο, εσμένει την πρώτη σκηνή διαπαντός θυσίας ενηρής, τας λατρείας επιτελούντες» κτλ. Είναι λάθος νομίζω, δεν ξέρω για ποιο λόγο το βάλα. Μας περιπτώσει, η όλη σκηνή του μαρτυρίου, να το πούμε έτσι, είχε τέτοια διάταξη ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνής να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς στα Άγια, όπως είπαμε, και να επιτελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μπαίνει μόνο ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί του αίμα που το προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που από άγνοια είχε διαπράξει ο λαός. Με τη διάταξη αυτή το κείμενο λέει τούτο δηλούντος όλο αυτό ότι είχε μια τέτοια διάταξη, δηλαδή η σκηνή του μαρτυρίου, ναι, το Άγιο Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα Άγια των Αγίων. Γι' αυτό ήταν απ' έξω, όχι μόνο ο λαός, ακόμη και οι ιερείς. Και πώς να πούμε, κατάκρανη οικονομία να έμπαινε ο αρχιερεύς στα Άγια των Αγίων την ημέρα του εξελασμού. Όλο αυτό δηλεί, λέει, ότι ακόμη δεν είχε έρθει η δεύτερη, η καινούργια διαθήκη, η καινούργια σκηνή. Ναι, δεν είχε ανοίξει ακόμη ο δρόμος, το δρόμο αυτόν, γι' αυτό και σχίστηκε και το καταπέτασμα, δεν σχίστηκε τυχαία. Δεν σχίστηκε δηλαδή απλώς να παρουσιαστεί ένα θαύμα ή να εντυπωσιάσει την ώρα που ο Κύριος ήταν σταυρωμένος και εξέπνευσε και αφού φώναξε, είπε τη λέξη «τέλεσε», τέλεσε το όλο έργο, εξέπνευσε. Ναι, σταυρός, δεν έχουμε έτσι, δεν έχουμε μοιηθεί έτσι το πνεύμα του σταυρού. Δεν έχουμε μοιηθεί. Το πολύ πολύ αυτό που κάνουμε είναι την Μεγάλη Παρασκευή, να λυπούμαστε το Χριστό και κλαίμε λιγάκι και λοιπά. Δεν έχουμε μοιηθεί στο πνεύμα αυτό. Η δόξα του Χριστού λοιπόν είναι ο Σταυρός. Κάθε φορά που λέει, ναι, ελήλυθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, ήρθε η ώρα που θα θανατωθεί, διότι όλο το έργο αυτό είναι, όλο το έργο. Που ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ναι, για να σώσει τον άνθρωπο. Από τι να τον σώσει, ο άνθρωπος είναι χαμένος από την αμαρτία, είναι κατά τις αμαρτίες. Και όλο το θέμα είναι να θανατωθεί η αμαρτία και εκεί στο Σταυρό θανατώθηκε η αμαρτία. Καθώς ο Χριστός είναι άνθρωπος επάνω στο Σταυρό. Δεν πάσχει ως Θεός, πάσχει ως άνθρωπος. Και πονάει ως άνθρωπος κλπ, αλλά είναι αμάρτητος. Και ακριβώς είναι στο Σταυρό και πεθαίνει στο Σταυρό υπακούοντας στον Ουράνιο Πατέρα αυτό το οποίο δεν έκανε ο Αδάμ και το κάνει τώρα ο Χριστός. Επομένως με το τετέλεστε, καθώς ήδη ο Χριστός σταυρώθηκε, λοιπόν χύθηκε το αίμα του και χώρισε τροποντινά το σώμα από το αίμα, το αίμα από το σώμα. Ναι. Απόδειξη δηλαδή του θανάτου του Χριστού και γι' αυτό παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και κοινωνούμε τον εσταυρωμένο Κύριο και Αναστάντα. Τον εσταυρωμένο Κύριο και Αναστάντα. Όχι απλώς μόνο τον Αναστάντα Κύριο. Γινόμαστε κοινωνοί και των παθημάτων του Χριστού και της Αναστάσεως του Χριστού. Το λέω αυτό γιατί ναι, είχα μάθει, είχα διαβάσει, νομίζω κάποιος το λόγος λέει, ισχυρίζεται δηλαδή ότι να κοινωνούμε τον αναστημένο Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστάντα. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντα, το υπερημών γλώμενον που σταυρώνεται, ναι. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων πάλι εις άφεσαν αμαρτιών, κλώμενων εις άφεσαν αμαρτιών και εκχυνόμενων εις άφεσαν αμαρτιών. Εκείνη την ώρα λοιπόν συν της άλλης σχίστηκε, έγιναν και άλλα θαυμαστά που βγήκαν νεκροί από τους τάφους. Καθώς λοιπόν σταυρώνεται η αμαρτία, πεθαίνει η αμαρτία και σκεφτείτε τώρα εμείς, είναι φοβερό δηλαδή να δουλεύουμε στην αμαρτία, ενώ η αμαρτία θανατώθηκε με το θάνατο του Χριστού. Όλα αυτά που ισχυριζόμαστε είναι δύσκολα και τα λοιπά, είναι εκτός των άλλων είναι και ψέμα μεγάλο, πλάνη. Δεν πάμε με τον Χριστό, δεν ενωνόμαστε με τον Χριστό, διότι εμείς δεν μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία, για μας είναι ανίκητη η αμαρτία. Χίλια κομμάτια να γίνεις, δεν μπορείς να νικήσεις την αμαρτία. Ενωνόμαστε με τον Χριστό και ενωνόμαστε με τον Χριστό εκτός των άλλων που πιστεύουμε και τα λοιπά, αλλά αγωνιζόμεθα να τον ομοιάσουμε, αγωνιζόμαστε να κάνουμε τις εντολές του. Και κάνοντας αυτό ενωνόμαστε με τον Χριστό και έτσι όλη η νίκη του Χριστού δια του Σταυρού του, η νίκη κατά τις αμαρτίες και του διαβόλου είναι και δική μας νίκη. Και σχίστη το καταπέτασμα λοιπόν και άνοιξε ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων, που τα Άγια των Αγίων κυρίως είναι... Και αυτό δεν γίνεται τυχαίο, ότι δεν μπαίνετε μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήταν ένας συμβολισμός των ουρανίων Αγίων των Αγίων. Θέλει λοιπόν να υποδηλώσει το Άγιο Πνεύμα ότι όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα Άγια των Αγίων. Η πρώτη σκηνή συμβολίζει τη σημερινή εποχή, η πρώτη σκηνή. Η πρώτη σκηνή συμβολίζει τη σημερινή εποχή κατά την οποία εξακολουθούν να προσφέρονται θυσίες και δώρα που όμως δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν στην εσωτερική τελειότητα αυτούς που τα προσφέρουν. Και αυτό γιατί αναφέρονται μόνο σε φαγητά και ποτά και σε διάφορες καθάρσεις, διατάξεις δηλαδή για το σώμα που ισχύουν ως ότου έρθει η ώρα της ανακαινήσεως. Ναι. Κάνει εντύπωση, να το προσέξουμε σας παρακαλώ αυτό, ότι όλος αγώνας που κάνει, παίρνουμε την περίπτωση του καλού χριστιανού, όλος αγώνας που κάνει ο χριστιανός, ο μοναχός, φτάνει μέχρι του σημείου, έτσι, σωματικά να πάρει, ας πούμε, ένα έτσι ευλαβές, μια ευλαβή στάση ο άνθρωπος σωματικά. Δηλαδή, θυμάστε που αναφερθήκαμε όχι μια φορά, αρκετές φορές στον Άγιο Μακάριο, το λέει έτσι πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Μακάριος. Ναι, στέκεται κανείς και αναφέρεται στους μοναχούς ο Άγιος Μακάριος, στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν. Στέκεται, ας πούμε, ο μοναχός και έχει σχήμα, λέει, στάση ευλαβίας. Ναι, δείχνει έτσι εξωτερικά ότι είναι ευλαβέστατος. Ναι. Δηλαδή σαν να είναι άγγελος, σαν να είναι άγιος, σαν να είναι ό,τι καλύτερο, ας πούμε, ως προς το σχήμα, ως προς την στάση, την σωματική κτλ. Αλλά άλλο είναι αυτό όμως, που ως αυτό το σημείο, ο άνθρωπος, ας πούμε, με τις προσπαθίες του με τον αγώνα φτάνει. Λοιπόν, αλλά να προχωρήσει όλο αυτό, όλη αυτή η εξωτερική στάση που φαίνεται αγγελική και φαίνεται ευλαβής και φαίνεται ωραία και καλή, λοιπόν, να προχωρήσει μέσα, στον έσω άνθρωπο. Μέσα η ψυχή βαθιά να έχει, να παίρνει στάση ευλαβίας και στάση συντριβής και στάση κατανήξεως και στάση έτσι που είναι απόδειξη, όχι ένδειξη, απόδειξη της παρουσίας της χάρτης του Θεού, της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, της θεϊκής πραγματικότητας. Η όλη λοιπόν σκηνή εδώ στη γη, εξωτερικά μπορούσε να βοηθήσει όλα αυτά. Λοιπόν, τα βαθύτερα, τα αληθινά, τα εσωτερικά, ναι, γίνονται τώρα που άνοιξε η άνω σκηνή. Αντίθετα, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγμάτων που προσμένουμε. Των αγαθών πραγμάτων που προσμένουμε. Και να το ξέρουμε αυτό δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να ξυπνήσει η ψυχή μας και να πάρει έτσι το δρόμο, τον αληθινό, προς το Θεό, προς τον ουρανό. Θα φυτοζούμε εδώ, τάχα χριστιανοί και τάχα έχοντας κάποια ήθη έτσι χριστιανικά, αλλά πολύ φτωχά. Ναι, προσμένουμε τα αγαθά. Τα αγαθά που μας δίνει ο Κύριος από τώρα, έναν αραβόνα, μας δίνει από τώρα μια γεύση, μια πρόγευση, το αραβόνα του Πνεύματος λέει. Αλλά όλο αυτό πάλι δεν είναι να σε... Α, εντάξει, καλά είμαι. Καλά είμαι, όπως είπε Πώς είναι ένας νηστικός, ας πούμε, νηστικός, πεινασμένος, ψασμένος. Και τρώει έτσι καλά, τρώει καλά και λέει, τώρα έγινε, σαν να έγινε το παν. Η πραγματικότητα είναι ότι τώρα αρχίζει και έχει ακόμη να δοκιμάσει και να γευθεί και λοιπά. Ο Άγιος Σημειών που όντως ήταν κάποια φορά γεμάτος Πνεύμα Άγιο, και καθώς μιλούσε με τον Χριστό, του είπε ότι να, εγώ έτσι και στον όλο κόσμο λέει, έτσι να είμαι, μου φτάνει, λέει. Και του έκανε παρατήρηση ο Χριστός, λέει, τι είναι αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, πολύ εύκολα χορταίνεις. Αυτό που απολαμβάνεις τώρα, συγκρινόμενο με αυτό που προσμένεις, που πρέπει να προσμένεις, που θα σου δοθεί κάποτε, είναι αυτό που έχεις τώρα, είναι όσο αν φτιάξεις ένα χαρτί που το έχεις στην παλάμη σου και ζωγραφίσεις τον ουρανό, ότι είναι αυτή η ζωγραφιά μπροστά στον απέραντο ουρανό, λοιπόν. Ναι, έτσι είναι, έτσι. Δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος είναι, όσες καρές και αν έχει κανείς και όσες έτσι ψυχολογικές οι καλές καταστάσεις και αν έχει και φορεία, έτσι, ψυχολογικής φύσης και λοιπά, είναι φτωχά πράγματα. Και όταν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και γευθεί, αισθάνεται κανείς ότι είναι του Θεού αυτό. Αλλά παθαίνει και ένα χόρτασμα. Και η αλήθεια είναι ότι και πριν να έχουμε αυτήν την κάποια γεύση της χάρτης του Αγίου Πνεύματος, ναι, ο νους μας να είναι σε αυτά που προσμένουμε, σε αυτά που προς τα οποία πηγαίνουμε, τα άνω φρονείτε, λέει. Ναι, να περιμένετε όταν φανερωθεί ο Χριστός. Ναι, τότε θα φανερωθεί και η όλη δική μας όταν θα φανερωθεί ο Χριστός. Και θα φανερωθεί κάποτε, πότε, Κύριος ξέρει. Τότε θα φανερωθεί και η όλη δόξα, η όλη λαμπρότητα, η όλη ουράνια χάρης που περνάει μέσα στον άνθρωπο, σε εκείνο που πιστεύει και ζει εν Χριστώ και κάνει τις εντολές του Χριστού. Έτσι λοιπόν εδώ, ναι, και όταν λοιπόν δεν έχει κανείς τίποτε να προσμένει τα αγαθά, τα ουράνια, ναι, αλλιώς δεν είναι, είναι κλειστός ο δρόμος. Αλλά και αφού θα έχει μια κάποια γεύση των ουρανίων αγαθών, να μην έτσι βιαστεί να νιώσει ότι χόρτασε, αλλά να γίνει ακόμη μεγαλύτερο το κέντρισμα αυτό που ζητάει τα ουράνια. Αντίθετα, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγμάτων που προσμένουμε. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα όχι τάβρων, αυτό δηλαδή τότε έμπαινε μια φορά το χρόνο ο επίγειος αρχιερέας στα Άγια των Αγίων με αίμα να ραντίσει και τα λοιπά. Ναι, ήταν ένα κέντρισμα για να προσμένουν το αληθινό άνοιγμα των Άγιων των Αγίων, των ουρανίων όμως, που άπαξ απέθανε ο Χριστός και εισήλθε στα Άγια των Αγίων και με το αίμα του, το δικό του πλέον, όχι με αίμα ταύρων, καθαρίζει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίες. Το αίμα Ιησού Χριστού, πώς δεν τα κρατούμε έτσι μερικά πράγματα, πολύ χαρακτηριστικά λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίες. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα όχι ταύρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα, και έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Τι έχει να ωφεληθεί τώρα ένας χριστιανός, ο οποίος δεν τον πολύ νοιάζει τώρα η αιώνια σωτηρία, τι είναι αυτά, ναι. Και τον νοιάζει απλώς κάτι να αρπάξει από το Θεό, να βοηθήσει ο Θεός να περάσει καλά. Ενώ να ζητάει κανείς τη σωτηρία αυτή που προσφέρει ο Χριστός, την αιώνια αυτή η σωτηρία, χωρίς να νοιάζεται τι θα πάθει ή δεν θα πάθει. Ξέρει ο Θεός Ναι, και ευχαρίστως να δεχόμεθα να πάθουμε. Το αίμα των τάβρων και των τράγων και το ράνισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Δηλαδή, που είχε μερικές διατάξεις ο νόμος, δεν θα φάτε από αυτά τα ζώα, παραδείγματος χάρη που δεν τρώγανε χείρους, που δεν τρώγανε άλλα έτσι ζώα, ή ακούμπησαν κάπου, ή είναι ακόμη δηλαδή μία λεχόη αν την άγγιζαν και το σπίτι γενικότερα θεωρείται και τα λοιπά, μη καθαρό, και καθαριζόταν με τις θυσίες που κάνανε και με αυτά και την ημέρα του εξελασμού, να, από τέτοια δηλαδή πράγματα καθαριζόταν. Και ήταν εντελώς εξωτερικά, δεν καθαρίζε η συνείδηση. Το αίμα των τάβρων και των τράγων και το ράντισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, αυτός έχοντας το πνεύμα του Θεού, πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στο Θεό και έτσι θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο για να μπορείτε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό. Αυτά δεν είναι λόγια. Ναι, δεν είναι λόγια. Αν έχετε προσέξει, είπε ο Κύριος, λάβετε φάγητε το αισθητό σώμα το περιμεκλώμενο εις άφεσιν αμαρτιών. Βγαίνει ο ιερεύς λοιπόν και μας δίνει τη Θεία Κοινωνία, σώμα και αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον. Δεν το ζούμε έτσι, δεν το πιστεύουμε έτσι, δεν το παίρνουμε έτσι. Καθένας, ό,τι έχει το δικό του το μυαλό, να, καλό είναι να κοινωνήσεις, ας πούμε. Α, καλό είναι. Να μην αρρωστήσεις και τα λοιπά. Εις άφεσιν αμαρτιών. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς. Δεν μπορεί ένας να κοινωνεί, θα βαπτιστεί για να εισέλθει στην Εκκλησία και να μπορεί λοιπόν, όπως ένα μόσχευμα που το παίρνει κανείς από κάπου, λοιπόν, και το βάζει σε έναν οργανισμό, πρέπει ακόμα αυτό δεν τρέφεται με το αίμα του οργανισμού. Λοιπόν, και θα το τοποθετήσουν εκεί οι γιατροί και θα αρχίσει λοιπόν γι' αυτό να τρέφεται από το αίμα. Έτσι, καθένας, ας πούμε, βαπτιζόμενος μπαίνει στο σώμα του Χριστού και έπειτα το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από τις αμαρτίες. Και που κοινωνούμε και τα λοιπά, αλλά εισάφησε να μαρτύρουν και ζωήν αιώνιον. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά, θα πάρουν το μερίδιο που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή ο Χριστός πέθανε για μας και ο θάνατός του μας απάλλαξε από τις παραβάσεις που είχαν τελεστεί την εποχή της πρώτης διαθήκης. Η διαθήκη υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος του διαθέτη. Έκανε ένας διαθήκη, άμα δεν πέθανε δεν ισχύει η διαθήκη. Δεν ισχύει. Πρέπει να πεθάνει για να ισχύει η διαθήκη. Ναι, είναι φοβερός αν επιτρέπετε να πούμε εδώ συγγραφές. Έτσι λοιπόν ο Κύριος πέθανε. Κάνει τη διαθήκη και καθώς πεθαίνει και φεύγει, λοιπόν ισχύει η διαθήκη. Η διαθήκη, το αίμα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και μας σάγει στην αιώνια ζωή, παρέχοντάς μας αιώνια σωτηρία. Γι' αυτό ούτε και η πρώτη Διαθήκη εγκαινιάστηκε δίχως αίμα. Μια Διαθήκη ισχύει μόνο μετά το θάνατο. Δεν έχει ποτέ ισχύ όσο ζει ο Διαθέτης. Γι' αυτό ούτε και η πρώτη Διαθήκη εγκαινιάστηκε δίχως αίμα. Γι' αυτό έχουμε και την παρουσία του αίματος. Το αίμα δηλαδή είναι η απόδειξη πως αν επιτρέπετε να πούμε πεθαίνει κάποιος, δεν τον θάπτουν αν επισήμως δεν διαπιστωθεί ο θάνατός του και βεβαιωθεί, ας πούμε. Θυμάμαι όταν είχαμε φέρει τον πατέρα Τιμόθεο και ήρθαμε εδώ στο αεροδρόμιο, εκλήθη ο γιατρός της περιοχής. Ναι, αυτός ως γιατρός ας πούμε, είχε την όλη εξουσία να μας αφήσει να το πάρουμε από εκεί και να τον φέρουμε εδώ. Κανένας άλλος δεν είχε εξουσία ως γιατρός και κλείθη, είχαμε έρθει πολύ αργά, είχε καθυστέρηση στο αεροπλάνο, τα μεσάνυχτα και πήγαμε, τον βρήκαμε και... Λοιπόν, το αίμα, ας πούμε, είναι η μαρτυρία ότι συνετελέστη θάνατος, ότι η διαθήκη που άφησε ο διαθέτης ισχύει μετά το θάνατό του. Όταν όμως και η πρώτη, γι' αυτό ούτε και η πρώτη διαθήκη εγκαινιάστηκε χωρίς αίμα. Όταν ο Μωυσής απήγγειλε όλες τις εντολές του νόμου μπροστά σε ολόκληρο το λαό, εκεί στο Σινά, πήρε αίμα μοσχαριών και τράγων μαζί με νερό και ράντισε με κόκκινο μαλλί και με ίσωπο ένα χόρτο που είναι σαν βασιλικός, όπως είναι βασιλικός, και ίσωπο το ίδιο το βιβλίο και ολόκληρο το λαό λέγοντας: αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης την οποία σας όρισε ο Θεός. Με τον ίδιο τρόπο ράντισε με το αίμα τη σκηνή και όλα τα λατρευτικά σκεύη. Όλα σχεδόν σύμφωνα με τον νόμο καθαρίζονται με αίμα και δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Κάποιος τώρα, κάποιος, θα αρχίσει με το δικό του μυαλό, μα γιατί και τα... Ένα, έτσι, έτσι τα όρισε ο Θεός. Έτσι τα όρισε ο Θεός. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές, γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έκτισαν άνθρωποι και που είναι απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στο Θεό πιστετεύοντας για μας. Γι' αυτό ο Χριστός, ας πούμε, θεωρείται μεσίτης. Θεού και ανθρώπων μεσίτης. Και οι Άγιοι είναι πρεσβευτές, πρεσβεύουν. Δεν είναι μεσίτης. Ο μεσίτης είναι εις μεσίτης, ο Χριστός. Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του, όπως συμβαίνει με τον αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Άγια των Αγίων και προσφέρει ξένο αίμα. Αυτά τα ερμηνεύσαμε τις προηγούμενες ημέρες που άφαξ ο Κύριος, απέθανε, δεν χρειάζεται να πεθαίνει, ναι. Και η Θεία Λειτουργία που κάνουμε είναι η ίδια εκείνη η θυσία του Χριστού, η μια φορά, και την έχουμε αυτήν τη θυσία παρούσα μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διαφορετικά ο Χριστός θα έπρεπε να έχει πεθάνει πολλές φορές από καταβολής κόσμου, ενώ τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατήργησε με τη θυσία του την αμαρτία. Οι άνθρωποι μία φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι και ο Χριστός, αφού οι άνθρωποι είναι αυτό το χωρίον, απόκειται τις ανθρώπεις, άπαξ αποθανήν, μετά δε ταύτα κρίσης, μετά δε τούτο κρίση. Ναι, οι άνθρωποι θα πεθάνουν και μετά από αυτό είναι η κρίση. Η κρίση. Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν, το άπαξ αυτό. Δεν πεθαίνει κανείς και δεύτερη και τρίτη φορά, μια φορά πεθαίνει. Ναι, και ο Χριστός ως άνθρωπος απέθανε μια φορά, δεν ξαναπεθαίνει. Αυτά τα λέει έτσι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, αυτά τα περί θανάτου του Χριστού και για το άπαξ αυτό και τα λοιπά, τα λέει πολύ ωραία εκεί. Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μια φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά. Μια φορά πέθανε, τέλος, αυτό είναι. Θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν. Να σώσει αυτούς που το κείμενο λέει, «Εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσετε της αυτόν απεκδεκομένης σωτηρία». Θα εμφανιστεί σε αυτούς όλους οι οποίοι τον περιμένουν για την αιώνια σωτηρία. Επομένως αυτό είναι. Και αυτό... Παντού και πάντοτε μπορούμε, και στην εργασία μας και στο σπίτι μας και στον ύπνο μας και στον ξύπνο μας και παντού, ναι, το όλο πνεύμα μέσα μας, η όλη πραγματικότητα μέσα μας να είναι αυτή η προσμονή της αιωνίου ζωής, της αιωνίου σωτηρίας. Αυτά, να πάτε στο καλό. Θα σας μαζί σας.